waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Murankii iyo khilaafkii badda ee Kenya iyo Soomaaliya ee soo bilaabmay 2009kii wuxuu soo maray marxalado kala duwan ilaa uu soo gaaray dhageysigii ugu dambeeyay ee maxkamadda International Court of Justice oo xirmay 22kii bishii Maarso ee sanadkan. Haddaba waxaan arintaa wareysi telefoonka kagala yeeshay qareen Mubarak Cabdi Ismaaciil oo aqoon qoto dheer u leh sharciyada badaha adduunka isaga oo jooga magaalada Ankara ee waddanka Turkiga. Waana kan qareen Mubarak isagoo inoogu bilaabaya magaciisa iyo shaqadiisa.
Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Cabdinuur Balaayax iyo maatir radioga SBS-ba. Magacaygu Mubarak Cabdi Ismaaciil, waxaan ahay qareen, baan ahay shahaada koowaad sharciga bartay, kabacdina ku takhasusay sharciga caalamiga ee dowladaha wax loo yaqaano public international law. Waxaan ka shaqeynayay maxkamadaha Soomaaliland 5 sanadood ee ugu dambeysay. Sidoo kale waxaan la shaqeynayay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga. Haddana waxaan takhasuskayga ku diyaariyaa qaanuunka caalamiga ee badaha, gaar ahaan amniga badaha, oo aan ka diyaariyo jaamacadda Ankara University ee waddanka Turkiga.
Badan murankeedu xaguu ka soo bilaabmay?
Su'aal wanaagsan. Badan murankeygu wuxuu soo bilaabmay dowladda naarta u dhexeeya ee Soomaaliya iyo Kenya 2009kii uu soo bilaabmay. Waxaana ka soo bilaabmay dood ahayd in marka aslan ay dowladuhu badaha waxa jira wax aagag badeed la yiraahdo oo xagga dib ugu tegi doona maritime zones. Marka hadii jir dowladaha biyahooga ay xadka biyaha leh ama xad biyood kale ee biyahooga ay saxigaan ama iska soo horjeedaan, hadduu rabo dal kamid ah inuu xogeyaha qaramada midoobay u gudbiyo khariiradihiisa iyo maaragtay cabirka biyihiisa, waxa ku waajiba oo qaanuunka caalamiga baduhu uu ku waajibinaya inuu dalka ay xad biyood ka leeyihiin uu kala heshiiyo inuu gudbisto cabirka. Marka 2009kii dowladdii Soomaaliya ee waqtiga jirtay ee ahayd transitionalka ama ku meel gaarka iyo dowladdii Kenya waxa wada galeen isafgarad wax loo yaqaano memorandum of understanding ama MOU. MOUgaaso siyaabo kala duwan loo kala fasiro oo mararka qaarkood la siyaasadeeyo, laakiin haddaan xagga sharciga ka eego, heshiiskaas wuxuu waajibinayo qodobka 68-aad ee dastuurka badaha dunida oo loo yaqaano UNCLOS Convention oo soo baxay 1980-kii ee nasiibaan labada dowladood ee dowladda Soomaaliya iyo Kenya ba ay qayb ka yihiin oo maaragta ay saxeexeen heshiiska waaxdiga caalamiga. Kabacdi labada dowlad waxay ku heshiiyeen waqtigaas inay badooda xadka biyoodkooga ay u gudbistaan qaramada midoobay, isla markaana loo kala xadeeyo ay u kala xadeeyaan dhuriga ama hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kala xadeynta qolfoof badeedka ee loo yaqaano CLCS Commission. Intaa kabacdi Soomaaliya waxay heshiiska u saxay wasiirkii hore qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo hadda nin mucaarada sharciyan marka sharciga caalamiga laga hadlayo, gaar ahaan international law of treatieska. Heshiis caalamiya waxaa saxiixi kara dowladda, waxuu saxiixi kara 3 shakhsiyo qura madaxweynaha, xirafka furmanka kana yiraahdaan prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda. Nasiib darro, intaa midna mu ahayn mas-uulkii Soomaaliya oo saxiixay heshiisku, laakiin sida isagu sheegay wuxuu ku saxiixay ogolaanshaha ra-iisul wasaarihii Soomaaliya waqtiga maaragtay Cumar Cabdirashiid Sharmaake oo shir Botswana joogay ba ka dalbaday saxiixo. Heshiiskii waxaa la keenay miiska golaha wasiirada Soomaaliya, waa laga dooday. Inta ka bacayna baarlamaanka xilligaas ayaa loo gudbiyey. Xaalad wadan ku jiray oo iska kakana arrintii lagama doodin, baarlamaankii wuxuu laalay, heshiiskii buu laalay, isagoo xataa aan ka fikirin oo wasiirkii arrinta ku shaqada lahaa, wasiirkii kalluumeysigii, wasiirkii gaadiidkii dekada aan baarlamaanka la hor keenin. Inta ka bacdi 2014-kii ayaa waxaa heshiiska dan yar ku yara noqdo oo dadkina dhageysanayaan yara faahfaahiyo. Heshiisku lama xiriirin in badda laga heshiiyey murankeega iyo in badda la gatay. Heshiisku wuxuu la xiriiray wadruucda heshiiska anigu akhriyay ee maxkamadda maanta uu tolay qareenada dowladda Soomaaliya difaacaya ka hor jeediyeen. Wuxuu la xiriiray in Soomaaliya iyo Kenya ay wada gudbistaan si iyagoo ay iskaga raali yihiin ugu gudbistaan qaramada midoobay xogeyaheeda nooca biyahooda iyo xadigeeda. Laakiin heshiisku ma aha mid dhammaynaya khilaafka xuduud badeedka u dhexeeya labada dowladood, ama wax dhammaynaya dispute-ka maritime boundary limitation ka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya sida ku qoran heshiiska laftigiisa. Inta ka bacdi markii baarlamaanka la laalay heshiiskii 2014kii dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed ee dalka murka ku meelgaarnimada ka baxay waxa dacwad uu gudbisay maxkamadda ICJ ee maxkamadda cadaaladda dunida ee ku taalla The Hague oo ah wax ka tirsan qaramada midoobay. Ujeeddada xukuumadda madaxweyne Xasan uu gudbisay dacwadan waxay ahayd in maadaama labada dowladood ku filgaroobeen inay iyagu heshiis final oo dhammaystiran ka gaaraan muran xuduudeedka u dhexeeya, in maxkamaddu ay u kala xukunto ama maaragtay ay u kala xadeyso, waayo Kenya waxay doonaysay lyn iyadoo rabta in loogu calaamadiyo Soomaaliyana lyn iyadoo rabto oo ah ka sharcigana waafaqsan in loogu calaamadiyo. Marka markii labadii dal isku afkaran waayeen ayay dabeeto u gudbisteen maxkamadda. Marka sidii ayuu kiiska ku bilaabmay 2014kii muddo badan socday, Kenya waqtiga waxay keentay is-hortaag bay keentay oo wax la yaqaano loo yidhaahdo ama afka sharciga lagu yidhaahdo preliminary of objection ama is-hortaag la xiriira jurisdictionka ama awoodda ka garnaqay maxkamadda cadaaladda u leedahay kiiskan ay Kenya ku doodaysay. waxaana maxkamadda is-hortaaga ku sababaysay tiri maxkamaddu awood uma lahayn ka garnaqdo kiis laga heshiiyey. maxkamadda cadaaladda dunida waxay go'aamisay in kiiskan xaq u leedahay, awoodna u leedahay maaragtay ay gelaysay ka garnaqayso. inta ka badi wakiil 2017 December go'aanku soo baxay waa la kala tagay. ka badi waxaa loo ballamay in la gudagalo tulicdii dacwada ama faktiski kiiska oo ah lahaanshaha eedeedii ku saabsanayd in labada dowladood ku doodaan. waxa uu soo jeetay maba saddex jeer buu kiisku dib u dhacay, saddex jeerna wax dib ugu dhacay sababo iyo duruufo dowladda Kenya waqtiga ay maxkamadda geynaysay. inta ka badi waxay soo gaadhay 21kii March ee wiilkii hore dacwaddii way bilaabantay, Kenya way diidayna kasoo qayb gasho, fadhigiina sidaas ayuu ku bilaabmay, sidaasaana ku socdaa. kiiskiina wuu dhammaaday dhegeysi ahaan, sharciyan dhegeysi wuu dhammaaday. maxkamadda kiiska waxa u dirtay xukun oo ay ku dhawaaqi doonto markii garsoorayaashu soo dirsaan nuxurka dacwada la isku hayo cadeymaha iyo qaanuunka iyo heshiisyada labada dowlad wada galeen dhowr bilood ka bacdi ugu yaraan inay go-aan ka soo saari doonaan insha allah.
inkastoo aad si fiican u guud martay arintoo dhan min bilow ilaa dhammaad aad mooddo, bal su-aalaha qaar aynuba si yara faahfaahino oo ku noqone, miyay jirtay wax muran oo horay u jiray oo iska horday haddaynu saa u dhigno oo Kenya qabtay oo badan u haysatay oo kadib markii dowladnimadii Soomaaliyeed burburtay 1990-aadkii ay la soo toostay?
waxaan aaminsanahay amaan aan isku tirnaynaan ay dadka yare aaminsan inuu damo oo muddo badan soo jiray uu ku horreeyay heshiiskan la galay. waayo Soomaaliya laga warqabaday si fulwarba wadanka ka dhacay ama dagaalo sokeeya ka dhacay, waa la isku jabhadeeyey, wadanka marka murmurada dadku qaxeen dowladnimadii iyo sentraalkii maaragtay gofmarkii meesha ka baxday dadkii federaal laga dhigay gobolo gobolo loo kala jaray. Kenya dano ganacsibay internet la wadayay activities maaragtay la xiriira saxamishiida ay ka waday badweynta indiya Soomaaliya Kenya ay maaragtay u dhaxayso. intaaba waxay ka fikiraysay Kenya danaha ay lahayd uu ahaa in qaybtan isku haysto ah qayb lagu tuhmayo inuu shidaal badan iyo gaas cadiga agan tahay iyo saliidiba inay maaragtay ay ka faa'iidaystaan oo goor ay galaan baa ay galaan. taana waxa ku cadaynaysaa doodii looyarada dowladda Soomaaliya difaacay ay maanta dowladda Maxamed kor jeedin gaar ahaan kulankii hore oo ay ku sababay in Kenya goob muran ka taagan yahay inay geyn jirtay shirkada shidaal ee qandaraasha siisay oo shirkadaha shidaal waliba ay yihiin kuwa kamid ah quwadaha dunida ugu waaweyn sida Mareykanka oo kale shirkado maad shidaal oo Mareykanka iyo UK iyo Canada inay joogeen dowladda Kenya qandaraas siisay si ay ugu sameeyaan offshore ama wax loo yaqaano sahamin shidaal. marka 2019kii bi dowladda la hadashay laakiin damu uu jiray blockiskeygana way sii eegatay oo sahaminteeda way sii wadatay. laakiin dooda maxkamadda iyo arrimaha waxna ku cadeynaysa sababta ilaa maanta ee Kenya ku diiday inay maxkamadda u aadaan wax kale ma. waxay rabeen waxna inay si baadil ah ku qaataan oo aanay lahayn. waxa ugu weynay markaa maaragtay ay doonayaan waxay heshiis saafkanad iyo maaragtay arrin xeer jajaba in lagu dhameeyo si ay blockis aanay lahayn ay u qaataan.
su-aashayda ku xigtay baaba taa ahayd hadda aad yara taabatay oo ah Kenya waa tii diiday ee intaa ka galgalanaysay in arintan maxkamadda lagu gooyo iyagoo ay leeyihiin ay lahaayeen, waan ka wada hadlaynaa. waa maxay markaas sababta xaqiiqada dhabta aho ay Kenya uga warwareegayso maxkamadda?
waa su-aal wanaagsan. sida markii hore laba qoraal baa soo kala baxay dowladda Kenya, mid uu kasoo baxay xafiiska xeeraaliyaha guud maxkamadda ka dalbadeen kiiska dib loogu dhigo, qalaw sababad bay ku sameeyeen in ka bixista dhageysiga oo ay wali kiiska kama bixin oo kama tanaasulin laakiin dhageysiga dacwada inay ka qayb galaan bay yimaateen ka cudur daarteen laba arimood ba ku sababay inay mid tahay in dhaqaalaha Kenya uu curyaamiyo xanuunka amaatay COVID-19 oo dunida dhan curyaamiyo aniga qaar waxayn iyo talabaad oo ahayd inaan loo yeerada Kenya ay hadda ku cusubiin isla markaana ay u baahayn waqti ekshuda sankeyska laakiin sidii darba xagga nasiibuna maxamuud way ka deeday doodoodii jilicsanay waayo dunida oo dhan buu saameeyay COVID-19 ee wax maalintii aan gaar waa meesha la yiraahdo Kenya ma waxayn inta ka badan waxa soo baxay dana qoraal kale oo sidaa shaka badan soo baxay maxkamaddu ka deeday dowladda Kenya inay dhageysay in 30 daqiiqo ay ku sharaxdo sababta dacwada uga baxday walaalii kama soo qayb galeysaan ayaa inta saddexada ku sabeeyna waxay inaanu cadeymaan hay'aan dowladuhu aanay ahayn ku lagu soo bandhigi karo qaab is arag ma qala ama qaabka suumka ee maxkamadda dacwadeeda ku galeysay waxaan xasuusid mudan in maxkamaddu xilligi barnaamijka dunida uu ka dhacay ay wax ka beddel ku sameysay qodobada 1994 xeerka maxkamadda caliga adduunka ama hanaanka maxkamaddu procedure ay u shaqeyso oo ahayn dacwadaha badankooda guud ahaan lagu wada galo qaab fidiyo ah qayb ahaantoodna mararka qaarkood lagu gali karo waseen ka hor qabnin karso wareyaasha maxkamadda qaar baa wadamadooda joogay oo kiiska halka ka dhageysanay looyaradna badankoodu dhammaantood waxay joogeen in cidaadbadeen badankooga dhammaantood waxay jira kala joogeen dalalkooda kala joogeen oo waxa kuri maxkamadda fadhiya waxay wakiiladii dowladda soomaaliya dacwadda u matalayay iyo maaragtay garso wareyaasha xubno ka tirsan inta ka badan qoraal kale dowladda Kenya soo saartay kuwan ducaanaysa in maxkamaddani ma aha maxkamad fayr ah maxkamad cadaalada ma sababta aad ilaahay wax ku jira garsoora Soomaaliya waana naga xanaysa maxkamad say taa goor tagto dalalku xubnihi ku leeyahay maxkamadda marka maxkamaddu wax u sameysay Kenya ad hoc charge wax la laado garsoora kale ayaa loogu daray dhageysiga dacwada oo baan Faransiis ay iyagu waliba doorteen marka sababahaas ay ku andacoonaysay laakiin waxba kama dhimeyso ma hor istaagayso geed socodka nidaamka cadaaladeed ay ku shaqeyso maxkamadda cadaaladda dunida kiiskeena waa la dhageystay waana dhammaaday go'aan baan loo diray
maxkamadda ICJ maxaa uga dhigan marka sidan oo kale dhacdo oo laba dhinac oo ishayo loo garnaqayo mid iman waayo kursigii sharciyan sharciga u yaala maxkamadda ee marka lagu dhaqayaa keeska muxuu yahay wax ma nooga taaban kartaa halka
sidoo dhigayo qodob kasta ee kontanaad ee dastuurka lagu aasaasay maxkamadda cadaaladda dunida oo loo yaqaan ICC statute wuxuu dhigayaa hadii uu dhinacyada kamid ah ay dacwoonayo uu ku fiil garoobo ama ku fashilmayo kasoo hormuqdo maxkamadda oo istifaaco oo dacwadiisa sheegto ama ba maaragtay uu ka sagsaago in horimaada maxkamadda dhinaca kale waxay xaq u leeyihiin inay goobta joogaan inay maxkamadda ka dalbadaan in loo xukumo si iyaga fayfarkooda ku jira ama si dantooda ku jirta marka maxkamadda qodob kale soo weeyala oo dhageysanaysa dhinaca kale aanay uga xukumaysa
dhageysi kale ama fadhi kale oo maxkamaddan haba yaraatee loogu noqonayaa ma jira oo labadan Kenya iyo Soomaaliya isku soo hor fadhiisanayaan
maya ma jiro maxkamaddu procedure ku shaqeysaa duugo dhan buu shaqeysaa schedule ku shaqeysaa schedule-ka dalalku markii fursad ka helaan dhowrkiisana waxa la halkooga marba loo dhameeyaa dacwada saas ku dhamaatay xukun baan loo diray xukunka inta la soo saarayna wax tanba fadhiga loogu noqonayaa ma jirto dibna la isugu meemanayo fadhi loogu noqonayo
goor ma la filayaa in maxkamaddu go'aanka kama dambeysta soo saarto
walaa aan la hubin oo maaragtay maxkamadda cadaaladdu waa kiisaska go'aanadeeda ay raagaan oo cur fiican ay waqti qaadato laakiin sidoo sheegay Adan Jiray Yuusuf Karaad oo maaragtay kamid ah ergada dowladda Soomaaliya ku mataliyeen maanta dhageysiga dacwada wuxuu sheegay in dhowr bilood qaadanayso tan saaxiibkiisa ka hor kareeyay ama soo xigto
waad mahadsan tahay su'aashii ugu dambeysay baan ku weydiinayaa iyo mid yaroo ka sii dambeysa garyaqaan go'aankan ay maxkamaddu soo saari doonto ma yahay haba yaraate mid ay inna ka furan tahay rafcaan in laga qaato ama meel kale looga dacwoodo
sidoo dhigayo qodobka lixdanaad ee dastuurka maxkamadda cadaaladda adduunka go'aanadeedu waa kama dambeys ma laha rafcaan ama abiil wax loo yaqaano oo maxkamad ka sarreysa maxkamadda cadaaladda dunidu ma jirto oo maxkamadda dunida ugu sarreysa waa Highest Court of the Land waa organ kamid a qaramada midoobay dalalka ayay u garnaqdaa laba shay baana ka garnaqdaa wax ka garnaqdaa muran xuduudeedka badaha ee dowladaha u dhexeeya iyo wax loo yaqaano diplomatic community ama xasaanada diblomaasiyadeed sida kiisaska Iran iyo Mareykanka la dhaxmaray go'aannadeeda maxkamaddu waa kama dambeys maxkamad ka sarreyso loo cawdaana ma jirto laakiin iyada laftigeeda mararka qaarkood waxay sameysaa revisions ama dib u eegis wax la leeyahay go'aannadeeda ku sameysaa taasna waxay ku sameysaa sababo koobkooban waxay ka mid tahay dhinacyada go'aan ku dhacay oo kale inay keenaan caddeymaan markii war haysan oo kale oo dib loogu tixgeliyo shuruudo ay taasna leedahay laakiin walaal raacsan bala
innaga oo aan cidna magacaabaynin cidna eedaynaynin siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee saxeexay warqadda isfahamka lagu sheegay ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxaysay maxaa keenay in heshiis kala galaan wadan kale
anigu markaan xagga sharciga sheego maadaama aan siyaasi ahayn siyaasta aan jeclay oo qofkii professional oo xirfad la ahay waxay igu waajibaa inaan ummadda Soomaaliyeed maaragtay wax la iga weydiiyey la xiriira sharciga inaan si cadaalad ah oo Ilaahay uu og yahay aan uga jawaabo aniga maaragtay aan dhinacna aan dhinaca saarin waana ogtahay arrintani waxay leedahay khatar badan bay leedahay blackmailing baa la isku sameynayaa oo maaragtay waa arrin aad loo siyaasadeeyay laakiin markan arrintaas sidoo sharciga caalamiga ah buu u dhigayaan eego nimankii waqtigaas saxayay heshiiskaasi may ahayn niman duminaya ama kasoo horjeeda danta ummadda Soomaaliyeed isla markaana gadanaya badda Soomaaliyeed niman muran gelinaya ma ahayn laakiin waa laga dhigay ama waa loo eekeysay inay ahaayeen kuwa muran gelinaya sababtoo ah waxay sameeyeen wax waajib ah in dowlad kasta waqtiga joogta ay sameyso wax ku waajib ah dowlad kasta waqtiga joogta inay sameyso ay sameeyeen sababtoo ah sameeyna maxay tahay waxa waajibinaya qodob kasta 88aad ee dastuurka badaha dunida way Soomaaliya qayb ka tahay qodobka 88aad ee dastuurka badaha dunida ama United Nations Convention of the Sea ee soo baxay 1982 wuxuu waajibinayaa laba dal oo kasta oo biyahoodu ay isxigaan ama iska soo horjeedaan waxa ku waajib ah inay ka heshiiyaan markii gudbisanayaan shaxda iyo maartii xariiqda qulfufbadeedkooda ay u gudbinayaan Secretary General ama xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa ku waajib ah in dalka kale ay biyaha xuduudku ka dhaxeeyo inay la fariistaan oo heshiis safkarada la galaan safkarada la galayaan ma aha macnihiisa in badii la iibinayo ma aha macnihiisa in laga tanaasulayo xuquuqdii ee maaratayna biyaha ummadda Soomaaliyeed ee macnihiisu waxay tahay walaalayaalow maadaama xad wadaag nahay biyaha gun gudbisanaya inta sano gudbisanaya sida ay u ogaadaan hadii marka labada dal ay taa isku waafaq waayaan way isku afkaran waayaan waxa sharci waajibinaya way deegeli waayaan heshiis kama dambeysa inay u gudbaan oo khilaafow ee ku xalistaan qaybta todobaad ee dastuurka badaha oo loo yaqaan settlement of disputes waxa kala sheegay qodobada 2725 ee dastuurka badaha waajibna waxa ah labada dowladood inay khilaafkooda ku xaliyaan qaab peaceful ah yani peaceful means qaab nabdoon oo aan xoog iyo ciidan ku jirin baaragtay isla markaana ay aadaan maxkamadda iyo tribunalada caalamiga ah si murankooda loo dhameeyo loo garmaqo loo kala xadeeyo marka iyagu sida sheegay waqtiga dowladda Norway ga Soomaaliya kala shaqeynayaan badaha maadaama dadkeena aqoonta badaha iyo culimada shuruucdana aad inoogu yarihiin waqtigana kala guur lagu jiray dowladda Norway ba timid marka wax dowladda ku qancinaysay offshore inay u sameeyso si markay saameyn ugu sameeyso deadline ba jiray ama waqtigu dhacayay in dowladdu ay qaramada midoobay secretary-giisa ka xareystaan contain qulfufbadeedkooda shaxdiisa iyo isarka shaxdeeda labadaba oo xadirka iyo xadiyada haystaan haddii kordhisanayaan ay ka dalbadaan UN-ka gaar ahaan buriga u qaabilsan ee kordhinta maareeyta kala xadinta qulfufbadeedka ama continental shelf wax loo yaqaan inay u gudbistaan marka ayuu team bay sameeyay waxaan isla yahay inuu wax wanaajiya dadkiyo la dhageysanayo arrintii la fahmay wakiil baarlamaanka heshiiskii laaday inta ka badan waa timurankii maxkamadda loo gudbiyo lagu dhameeyay
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.